Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā. Bet tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja. Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs. Bet trešajā dienā viņš celsies augšā. Bet viņi no tā neko nesaprata, tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām, ejam viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nācarietis ejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu, bet viņš vēl stiprāk kliedza, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja, kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs, un gāja viņiem līdzi Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama, Deva Dievam godu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, arī mūsu lūkšana ir, dari, ka mēs esam redzīgi un dzirdīgi. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārti ir patiesība. Āmen. Nu jā, tas tā kā toreiz, es atceros sendienā, dievkalpojums baznīca toreiz vēl nemaz nebija kaut kādā tā kā, kas tās līpa namu, kultūras nams vai kurs vinējām dievkalpojumu draudze, tāpat kā jūs, mazliet mazāk varbūt uz pusi, bet telpā ar vēl pat mazāk pa šo. Sēžams vinām dievkalpojumu, šajā pat brīdī, piemēram, nu tas bija, man liekas, kā cik mūsu dievkalpojumu gaitas brīdis, atverās durvis, pēc acīm jau var redzēt ienāk, bišķi tā kā līgojās, un tiklīdz kā es tā kā pieņemsim tagad atvērtos durvis, ienāk viens tur stāv, tāds zin, nestabils. Un tiklīdz kā es beidzu teikumu, mācītāji, tu man vari palīdzēt. Un es atkal kaut ko un tā draudze tā, nu kā jūs justos, ja tur viens tāds stāv, mēs it kā, nu, šeit lūkšanā visi iegrimuši. Tiklīdz kā es atkal tā kaut ko saku, kaut ko apstājās kāda pauze, klus, mācītāji palīdzēs vai nē? Protams, kamēr es nepārtraucu to mūsu gaitu un kaut kādas vārdus neteicu, viņam nu, turpināt nevarēja, tieši tāpēc, ka, nu, ne jau man, es jau zinu, kas man jāsaka, lai runā kaut visu reizē, bet tie, kas tur bija, es redzēju pēc tās elpas un pēc, nu, zin kā, mazā telpā ļoti, jo, nu, viņi sakaunējušies, saspringuši, ko lai dar, nevar saprast, dāmas saprot, ka, ja es būtu vīrietis, es uzreiz izmest tārā, bet es neesmu vīrietis, vīrietis saprot, nu, ko tad es te pirmo reizi ienācu, tās sievas jau visi te zinu, nu, tā viņi, nu, tā mums tad tas dievkalpojums apturās. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka šodien mēs dzirdējām evaņģēlī lasījumu, kurš ir lika vienu vārdu mums dzirdēt vismaz reizes 3, 4, 5, redzēt. Redzēt vai neredzēt, redzēt un neredzēt. Un tas stāsts vai tas jautājums, ko šodien evaņģēlijas mums liek uzdot, kā tad tas mīļie nācās, ka viens aklais redz vairāk kā pūlis redzīgu? Kā tas nācās, ka viens aklais redz vairāk par pūli ar redzīgajiem? Kāpēc es tā jautāju? Tāpēc, ka mums evaņģēlija autors ir licis to jautāt apzināti, taču jau rakstīdams tieši tādiem vārdiem, nevis citādiem, tad, kad Jēzus pasludina, bet viņi, nu tas pūlis, arī mēs šeit esam tie viņi. No tā neko nesaprat un ieklausties, tumšs bija viņiem šis vārds, tumšs. Un tas tēls nav lietots nejauši, tāpēc, ka tālāk būs viens, kam viss ir tumšs, bet kam Jēzus vārds izrādās ir gaļš. Kā notika, ka neredzīgais redzēja un redzīgie neredzēja? Vienkārši, mīļa. Ja jūs gribat pamēģināt piedalīties eksperimentā lūdzu, kas ne, tas varbūt to nesijutīs, tie jau tāpat nojautīs. Bet pavisam vienkārši, mēģini tagad, kā tu te sēdi, savās domās jūs vīrieši paskaitiet. Vai tu tā domās var pat pataustīt, vai tu domās var saskaitīt, cik priekšmeti tev šobrīd ir kabata? Jūs, dāmas, vai jūs tā domās varētu saskaitīt, no apmēram tā paskaitiet savā galvā, cik priekšmeti ir jūsu somiņā, šeit, šobrīd, cik jūs ir paņēmis. Un tā pasēža tagad skaitat, ja? Skaita tā pie sevis, domāju, nu tur kabat lakats, maciņš, kas tu pilds paldīne, skaiti pie sevis. Mīlestība neskauž tā nelielās, tā nepiemiņ ļaunu, tā nepriecājās par netaisnību, tā priecājās par patiesību. Saskaitīju? Nu, jūs jau neskaitījāt, jūs klausījāties, ko es saku, bet vajadzēja, lai jūs saprastu, kāpēc pūlis bija neredzīgs. Tāpēc, ka, ja tu uzmanīgi skaitīji savas lietas, pat tad, ja tu dzirdēji, ko es teicu, ko tad tu tikko dzirdēji, par ko es tikko te skaitīju teikumiņus pie sevis? Jā, tas ir tas pirmais, bet patiesībā, ja uzmanīgi paklausamies, mēs visi zinām par Kristu, es to teicu, par Kristu. Jo mēs visi, kas esam kādreiz mīlējuši, nevaram pateikt. Nu, kurš tad no jums var? Ka es nekad neesmu skaudis, nekad neesmu lielies, pat mīlēdams. Pat mīlēdams, ka es nekad neesmu pat uz savu bērnu, ko varbūt mīlu vairāk, varbūt kā pieaugušo. Bet arī tur mums ir kaut kādas īpašnieka mīlestības iezīme. Mīlestība, ko Pāvils raksta 1. Korintiešu 13, ir... Kristus aizstāja to vārdu ar Kristu, tu sapratīsi, par ko ir rakstīts. Un tad aizstāja to vārdu mīlestību ar savu vārdu, un tu sapratīsi. Jā, ko? Sapratīsi, ka varbūt neesam tik redzīgi, kā paši iztēlojamies. Tur ir tā lieta, un tas ir šis laikmets, mīļi, esam to piedzīvojuši. Visi, visa pasaule skaita, cik man ir kabatās, cik man ir somiņā, cik man ir tur. Un fonā visu laiku Dieva svētais gars runā un saka, Kristus jums iet garā. Un tad ievērojiet, kā notika, cik brīnišķīga lieta. Tie, kas neredz, vai, nu, sacīsim tā, cik vienreizēja lieta ir tam, neredzīgais sēž ceļmalā. Viņš neko neredz. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāk taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus nāca riec. Proti, tie, kas... Patiesībā nedzird tie, kuriem bija tumšs, ar ko iet runa, par ko iet runa. Paši neredzīgajam atklāja, tas ir ļoti interesanti. Mēs arī paši varam neticībā apliecinot trīsvienīgā Dieva patiesību, citus modināt paši varbūt pat nepamodašies. Tā šeit notiek, jo neredzīgais no tiem, kam tumsa bija acu priekšā, kā ir rakstīts tumšs, bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast, tā tad nesaprata, kas ir Jēzus. Pēkšņi neredzīgais prasa, kas notiek, tie kaut kā proti pateikt, Jēzus nāceriet, tik daudz, ka vienīgais ir neredzīgais. Kas saprastams, ar ko ir darīšana saprata, ir tikai viens jautājums. Un tāpat toreiz, tai draudzes dievkalpojumā, kur tas piedodiet, ka viņš varbūt tik izskatījās, varbūt bija slims, es nezinu, bet nu patiešām izskatījās mazliet ar ierēbs, bet viņš varbūt bija vienīgais, kurš īstenībā pateica to, ko jāpasaka atnākot uz baznīcu. Nu, ja tu mācītāji vāri, palīdzi man! Tas ir tas, ko dara neredzīgais. Un mēs draudze toreiz un arī šodien tāpat darīt, tāpēc, ka mēs neesam sapulcējušies kaut kādām papļāpāšanām, bet dievkalpojumam. Un tomēr toreiz un šoreiz mēs, tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet kāda jēga tad klusēt, ja tad, kad Jēzus runā, neviens nedzird? No tā klusuma jau tāpat nekāda labu. Un tāpat toreiz, kad tas cilvēks saka, vai tu vari man palīdzēt. Kaut kādā ziņā mēs ja aizmirstam, ka mēs jau te tādi paši knapi turēdamies pie tā sola, varam nostāties, ja Dievs ienāks, un teikt, Dievs, ja tu vari palīdzi. Un nevis spriest tur pie sevis, cik man ir kabatā maciņā, nevis spriest, ah, nevaru saprast, kā tā. Dieva dēls no vienas puses, visu varens no vienas puses. Sacīja, prasiet, ko gribiet, viss jums notiks no vienas, a, no otras puses. Mani nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās, apspļaudīs. Ir taču rakstīts vecā derībā, ka Mesiju šautīs ar pātagām, ka nonāvies un trešā dienā augšām celsies. Un tie, kas klausās, nesaprot. Tie, kas klausās, neredz, jo tumsa. Un tad tas, kas tumsā sadzird. Sadzird, un tā ir tā lielā ironija. Sadzird no tiem, kas paši tumsā. Sadzird, kas jāsaka. Jēzu apžēlo mani. Palīdzi man. To saprot tas neredzīgai. Un tad jau tālāk. Jēzus iet uz Jeruzālimi. Zin, ka viņu gaida ciešanas. Zin, kas viņu sagaida. Un apstājās tur ceļojumā pie viena ceļmalas bļaustīga vīra. Tad Jēzus apstājās, lika to atvest pie sevis, acīm redzot tas pūlis tur apkārt, viņš pats nemaz nevarēja pieiet klāt. Un kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev dāju. Jēzum! Pat tad, kad viņš iet, lai piepildītu mīļie vienu to darbības vārdu, es šodien tev pateikšu, ka šovakar tevi apsmies, vai šovakar tu tiksi nonāvēts vai apspļaudīts, jau tas vien tev liktu tā saspringt, ka tu tā īsti sadzirdēt, ko vēl es pēc tam runāšu nevarētu. A Jēzum viss tas priekšā stāv, pilnīgi viss vien pēc otra tas vārds, un viņš apstājās un iedziļinās tā neredzīgā jautājuma. Kā viņš to var? Tāpēc, ka viņš ir viņš. Tāpēc, ka viņš ir tas, par ko gadsimtiem ilgi jūdu pravieši solīja, cerēja, piesauc. Viņš ir tas, ko Ābrahāms pat paļāvībā uzticējās un pieminēja. Un tad jau tālāk ir tikai tas, kad šis neredzīgais sacīja kungs, ka es varu redzēt. Un tad ir šis vārds, ko Jēzus saka. Kaut gan mēs jau saprotam, Jēzus ir tas, kas dziedina, līdz tam jau nekas nenotika. Un tomēr Jēzus saka, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Nevis es, Jēzus Kristus. Interesanti. Nevis es, nāc ar ietis, atceries mani. Tagad, kad tu redzi, varbūt paskaties pat uz mani, redzi, kāds es izskatu. Nē, tava ticība. Mēs jautām, bet pagad, ticība jau bija ar pirms tam, kāpēc tā bija jāsatiekās. Nu, to mēs nedrīkstam jautāt. Gribi būt redzīgs. Sauc, kungs apžēlojies, sauc kopā ar draudzi dievkalpojumā, sauc katru rītu un vakaru, sauc iedams, sauc arī tad, kad tu sāc skaitīt, cik tev kabatās somiņa. Un tu redzēsi, viņš pienāks un sacīs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Nevis tavs maks, nevis tavs pasaules spēks, nevis pat tas, ka tev acī nevajag brilles, ko jo tu ļoti labi redzi, bet tev palīdzēs tava ticība. Vai neticība? Nepalīdzēs. Tāda ir realitāte. Tāds bija šīs dienas jautājums, ko evaņģēlijas mums uzdod tagad pirms gavēņa, lai sadzirdam. Kā gan tas nākās, neredzīgais redz un redzīgie. Tie pat tie 12 ir sacīts, viņš tos 12 pie sevis ņēmis. Un tie 12 ir neredzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tu un es jau arī gavēnim tuvojoties, ja es teiktu, Tagad Dievs ļauj mums darīt, ko mēs gribam, draudze. Un es izlēmu, kā mācītājs, mēs gribam gavēt. Mēs gribam samazināt to patēriņu, ko mēs savai miesai patērējam un gribam palielināt savā ikdienā to, ka mēs patērējam Dievu lūkšanu, Dievu vārdu. Tad es paredzu, ka arī šeit, nu varbūt atklāt, jo ne, bet savā galvā tu pateiksi, bet... Nu, ja Dievs ļauj darīt, ko grib, kāpēc gavēt, tad tak vajadzētu svinēt, tad tak vajadzētu pielikt punktu ciešanā. Te ir tas, kāpēc neredzīgi. Arī toreiz, ja jau Dieva dēls, tad kāpēc ciest? Tu tak vari visu sakārtot, kā vajag. Tev pat pensiju fondu nevajag, tev viss ir labi, ja jau tu esi tas, kas tu esi. Te ir tas, ar ko mēs sastopamies. Tūlīt nākamnedēļ sākās gavēt. Vai tu... Spētu saprast, ka ja Dievs tev dotu visas iespējas, viņš atcīk, dari, ko gribi, un prasi, ko gribi. Tad vienīgā lūkšana būtu, kungs, ka es varu redzēt. Kungs, ka es varu tevis dēļ kaut pilienu ciest šai pasaulē, kopā ar tevi un par tevi. Kāpēc? Tāpēc, ka arī mums tojās tas laiks, 43. pants, jau mūs ievētai mūžības laikmetā, tas jau nav šeit. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja tiem līdz Dievu slavēdams. Un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Lai Dievs svētais gars mūs sagatavo, ka šis pants, kas noslēdz Lūkas 18. Nodaļu, patiesi ir īsts noslēguma pants, un arī mēs piedzīvojam to brīdi, kad visi bez izņēmuma, visi, stādamies radītāja priekšā, ados viņam vai nu bailēs vai priekā, bet ados viņam godu. Lai Dievs mūs svētī, ka katrs par sevi Dievu priekšā nebaidamies nostāties, kā akls ubags ceļmalā. Kā akli ubagi ceļmalā mēs šodien lūdzām, kungs, apžēlojies grēksūdzē, kā akli ubagi ceļmalā mēs prasīsim, kungs, pabaro mūs šai laikā, kad arvien vairāk badu sajūtam. Kā akli ubagi. Kāpēc? Tāpēc, ka šai stāstā tas viens aklais, kas lūdza Dāvidu dēlu, bija redzīgais. Un tiem pārējiem visai, visam pūlim, tumšs bija vārds. Vienīgi Dievam gods. Āmen.